эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 18-noyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda. Toshkent bog'chalariga ota-onalar hisobidan zaxiraga sabzavot yig'ish topshirildi.
Zaxira uchun sotrudniklarga ajratilmaydi, hamma o'z haqqidan to'lab olamiz, o'qituvchi narxidan bozordan.
O'quv yurtlari o'z talabalarini saylovda ovoz berish uchun muddatidan oldin ta'tilga yuboradigan bo'ldi.
19-da shu talab ham o'zini joyidan saylash kerak ekan. Qaysi familiyasi yo'qsa, rasmiyat yo'qsa.
O'zbekiston Mavritaniyadan keyin dunyodagi ikkinchi yirik qullar mamlakati deb e'lon qilindi. Rossiyaning MTS shirkati O'zbekiston ustidan sudga bergan arizasini qaytarib oldi. Bishkekka kelgan amerikalik milliarder Jorj Sorosni Rossiya parast qirg'izistonliklar norozilik bilan qarshi oldi. Erkin mikrofon orqali xalqqa tashlangan savol.
O'zbekistonda agar saylov bo'lsa, tojik, qirg'iz, turkman, Qozog'iston O'zbekiston prezidenti saylaydimi? Shuni so'ramoqchi edim fuqarolardan.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 18-noyabr kuni Ukraina sharqi va Ukraina Rossiya chegarasining Rossiya tomonida harbiy quvvatlarning jiddiy ko'paytirilgani to'g'risida bayonot berdi va Moskvani o'z kuchlarini ortga qaytarishga chaqirdi. Stoltenberg Brusselda jurnalistlar oldida qilgan chiqish chog'ida NATO va boshqa manbalardan olingan ma'lumotlar Ukraina ichida harbiy quvvatlar kuchaytirilayotgani, ayni paytda chegaraning Rossiya tomonida ham shunday holat kuzatilayotgani to'g'risida gapirdi. Bu harbiy quvvatning jiddiy kuchaytirilishidir va biz Rossiyani o'z qo'shinlarini olib chiqishga chaqiramiz, dedi Stoltenberg. Xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbekiston saxovat pesha davlatlar reytingida 28-chi o'rinni egalladi. Britaniyadagi Charity Aid Foundation xayriya tashkiloti 14-chi yil uchun tuzgan jahon xayriya reytingida O'zbekiston 135 ta mamlakat orasida 28-chi o'rinni egalladi. Saxovat peshalar reytingida Turkmaniston O'zbekistondan oldinda, lekin Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston keyinda. Aytilishicha, jahon mamlakatlaridagi saxovat peshalik darajasi xayriya tashkilotlariga pul o'tkazish, fuqarolarning xayriya tadbirlarida ko'ngilli ishtirok etishi hamda notanish kimsalarga yordam berish kabi uch kriteriy asosida aniqlanadi. Jahon xayriya reytingining dastlabki o'ntaligini AQSh boshlab bergan, lekin aftidan jahon xayriya reytingini tuzgan tashkilot xayriya yordamlari va tadbirlarini uyushtirish usullariga qiziqmagan ko'rinadi. Masalan, reytingda birinchi o'rinni egallagan AQShda xayriya yordami ko'rsatgan shaxs yoki tashkilotga soliq imtiyozlari berilishi ko'pchilikka ma'lum. Ayni paytda O'zbekistonda xayriya yordamlari ma'muriy buyruqbozlik usuli bilan uyushtiriladi. Toshkentda daraxtlarni yoppasiga kesish davom etmoqda. Endi gal O'zbekiston prezidenti kuniga 2 marta o'tadigan va xalq Prezident trassasi deb ataydigan yo'ldagi chinorlarga keldi, deb xabar qildi Farg'ona.ru sayti. Sayt muxbiri yaqindagina kesilgan bir necha 10 chinordan qolgan to'nkalarni ko'rgani haqida xabar qilgan. To'nkalar diametrining yarim metr atrofida ekanligi hamda ko'chaning boshqa yuzidagi hozircha kesilmagan daraxtlar ko'rinishidan kelib chiqib, kesilgan chinorlarning 40-60 yillik ekanligini taxmin qilgan sayt muxbiri. Toshkentda va mamlakatning boshqa shaharlarida ko'p yillik daraxtlarni kesish bundan 5 yil oldin, 9-chi yili boshlangan. Dastlab shahar markazidagi Amir Temur xiyobonidagi chinorlar kesilgan va har bir holat to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Isroil bugun Quddusdagi kanisoga qilingan hujum ortida turganlarning harakatlariga keskin javob qaytaradi, deb bayonot berdi bu mamlakat bosh vaziri Benyamin Netanyahu. Bugun ertalab amalga oshirilgan hujum so'nggi yillarda bu shaharda sodir etilgan eng qonli hujum ekanligi aytilmoqda. Xabar qilinishicha, kanisoga bolta va pichoqlar bilan qurollangan shaxslar hujum qilgan va 4 kishi halok bo'lgan, bir necha kishi jarohat olgan. Hujum qilganlar politsiya tomonidan o'ldirilgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri yuz bergan voqeani terror va ma'nisiz shafqatsizlik amali deb atadi va Falastin rahbariyatini mazkur hujumni qoralashga chaqirdi. Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos amalga oshirilgan hujumni qoraladi. G'azo mintaqasini nazorat qilayotgan Hamas guruhi esa aksincha hujumni Isroilning harakatlariga munosib javob deb baholadi. Qozog'istonning Olmaota shahridagi moda va dizayn kollejida 17 noyabr kuni ertalab sodir bo'lgan va 16 yashar talabaning halok bo'lishiga sabab bo'lgan portlashdan so'ng kollej o'qituvchisi hibsga olindi. Olmaota shahar politsiyasiga ko'ra 18 noyabr kuni kollejning boshlang'ich harbiy tayyorgarlik o'qituvchisi 47 yashar fuqaro tergov izolyatoriga qamab qo'yilgan. Ismi oshkor etilmayotgan o'qituvchiga ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish hamda qurol, o'q-dori, portlovchi modda va portlovchi moslamalarni g'ayriqonuniy saqlash moddalari bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Ikkita xabarning sarlavhasini o'qiyman. Demak, Islom davlati saflarida 300 dan ziyod qozog'istonlik bor. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Nurtay Abikayev bayonot berdi. Ayni paytda demak, qirg'izistonliklar esa 175 ta Suriya va Iroqda Islom davlati guruhi saflarida. Tafsilotlarni o'qish uchun saytimizga marhamat qiling.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Hozirgina eshitganingiz yangiliklar tafsilotlarini 24 soat davomida ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus qulaylashtirilgan saytimiz ham bor. 3w.ozodlik.mobi sahifasiga mobil telefonlaringiz orqali osongina kirib 24 soat davomida ozodlikning qaynoqqina xabarlaridan boxabar bo'lishingiz mumkin. Muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi endi. Toshkentdagi bog'cha mudiralariga o'z hisobidan sabzavot zaxira qilish topshirildi. Toshkent shahridagi bolalar bog'chalariga qishki sabzavot, kartoshka zaxira qilish buyurildi deb xabar qilgan toshkentlik bog'cha mudiralariga ko'ra, qishki zaxira uchun byudjetdan pul ajratilmagan va buning xarajati tarbiyachilar hamda ota-onalar zimmasiga yuklangan.